Рәсүлләрнең эшләре. 7-нче бүлек. Стефан югары киңәшмә алдында. Олуг рухани Стефаннан бу гаепләүләр дөресме дип сорады. Туганнар һәм өлкәннәр дип башлады сүзен Стефан. Тыңлагыз. Атабыз Ибраһим Харан шәһәренә күчеп килгәнче, Месопотамиядә аңа шөһрәтле Аллаһы күренгән дә, үзең яши торган җирне һәм туганнарыңны калдыр. Мин күрсәтәчәк җиргә кит дигән. Шуннан соң Ибраһим Килданилар төбәгеннән китеп, Харанга күчеп килгән. Атасы вафат булганнан соң, Аллаһы аны хәзер менә сез яши торган шушы якларга күчергән. Монда аның үзенә азгына да биләмә бирмәгән, ләкин аңа һәм аның киләчәк нәселенә бу җирне бирергә вәгъдә иткән. Ул вакытта әле Ибраһимның баласы да булмаган. Аллаһы аңа, киләчәк нәселең шит җирдә килмешәк булыр. 400 ел буена коллыкта зулым җәбер күреп яшәр. Әмма мин аларны коллыкта тоташак халыкны хөкем итәрмен. Шуннан соң алар ул илдән чыгарлар һәм шушы җирдә миңа хезмәт итәрләр дигән. Шуннан соң Аллаһы Ибраһим атабыз белән килешү төзегән һәм шул килешү билгесе итеп сөннәткә утырту йоласын биргән. Шулай итеп, Исхак туганнан соң 8-нче көнне атасы Ибраһим аны сөннәткә утырткан. Исхак исә Якубны, ә Якуб 12 рух башлыгыбызны сөннәтләгән. Рух башлыклары үз энеләре Йосыфтан көнләшеп, аны Мисырга сатып җибәргәннәр. Әмма Аллаһы аның белән булган, барлык хәсрәтләрдән коткарган. Йосыфны зирәк акыллы итеп, Аллаһы аңа Мисыр патшасы булган Фиргавенның илтифатлылыгын биргән. Фиргавен аны Мисырга һәм үзенең бөтен сарайына идарәче итеп билгеләгән. Шул дәвердә бөтен Мисыр һәм Канган җиренә зур михнәт, ашлык килгән һәм аталарыбыз ризык таба алмаганнар. Якуб Мисырда ашлык барлыгын ишеткәч, шунда аталарыбызны беренче тапкыр җибәргән. Ә алар икенче тапкыр килгәч, Йосыф агай-энеләренә үзенең кем икәнлеген ачкан һәм Фиргавен Йосыфның гаиләсе турында шул вакытта белгән. Йосыф хәбәр җибәреп, үзенең атасы Якубны һәм бөтен туганнарын, 75 җанны үзе янына чакырып китергән. Шулай итеп, Якуб Мисырга күчеп килгән һәм үзе дә, аталарыбыз да үлгәнче шунда яшәгәннәр. Үлгәч, аларны Шәкем шәһәренә алып килеп, Ибраһим Хамур угылларыннан көмеш түләп сатып алган кабергә күмгәннәр. Аллаһының Ибраһимга биргән вәгъдәсе гамәлгә ашу вакыты якынлашкан саен, Мисырда безнең халык саны арта барган. Соңыннан Мисырда Йосыфны белмәгән башка бер патша хакимлек итә башлаган. Ул халкыбызга каршы бик явыз ниятле булган. Яңа туган бер генә нарасы да исән калмасын өчен аталарыбызны балаларын ташларга мәҗбүр иткән. Шул вакытта Муса туган. Ул бик күркәм бала булган. Аны 3 ай буе үз атасы өендә тәрбияли алганнар. Ә чыгарып ташланганнан соң Мусаны Фиргавен кызы тапкан һәм үз угылыдай күреп тәрбияләгән. Муса мисырлыларның барлык гыйлемнәрен өйрәнгән, сүздә дә, эштә дә куәтле булган. 40 яшь тулгач, аның күңелендә үз туганнары, исраилиләр янына барып килү теләге туган. Алар янында булган чакта, бер мисырлының исраилине рәнҗетүен күргән һәм мисырлыны үтереп кыйналган кеше өчен үч алган. Муса үзе аркылы Аллаһының аларга котылу бирәчәген туганнарым аңларлар дип уйлаган. Ләкин алар аңламаганнар. Икенче көнне ике исраилинең сугышканын күргән. Аларны татулаштырырга теләп, ирләр, сез туганнар бит, нигә бер-берегезне рәнҗетәсез дигән. Әмма үз иптәшен рәнҗетүче Мусаны этеп җибәреп, сине башлыгыбыз һәм хөкемчебез итеп кем куйды? Кичә мисырлыны үтергән кебек, әллә мине дә үтерергә телисеңме дип сораган. Муса бу сүзләрне ишеткәч качып киткән һәм Мидян җирендә килмешәк булып яши башлаган. Анда аның ике угылы туган. 40 ел үткәч Синай тавы шүлендә янып торучы күгән куагы ялкынында Мусага бер фәрештә күренгән. Муса моны күреп бик гаҗәпләнгән. Ә инде карарга дип якынрак килгәч, Роббының мин ата-бабаларыңның Алласымын. Мин Ибраһим, Исхак һәм Якуб Алласы дигән авазын ишеткән. Муса куркуыннан калтыранып күтәрелеп карарга да батырчылык итә алмаган. Ә Робба аңа аяк киемеңне сал, чөнки син басып торган урын изге җир. Мин халкымның Мисырда җәберләнүен чыннан да күрдем. сықрануын ишеттім, һәм аны азат итү өчен индем. Юлга чық, мин сине Мисырга җибәрәм дигән. Сине безгә башлык һәм хөкемче итеп кем куйды дип исраилләр кире каккан шул Мусаны, Аллаһы күгән куагында күренгән фәрештә аркылы башлык һәм азат итүче итеп җибәргән. Мисырда, Кызыл диңгездә һәм 40 ел буена шүлдә могҗизалар, илаһи билгеләр күрсәтеп, Исраил халкын ул алып чыккан. Исраил халкына Аллаһы сезнең өчен кардәшләрегез арасыннан миңа охшаш пәйгамбер сайлап куячак дип әйтүче дә шул Муса. Синай тауында фәрештә әйткән сүзләрне шүлдә җыелган халыкка нәкъ менә ул җиткергән. Безгә тапшыру өчен тереклек сүзләрен кабул итеп ул алган. Әмма аталарыбыз Муса әйткәнне тыңламыйча кабат Мисырга китәргә теләгәннәр. Харунга юлыбызда безне алып барачак аллалар яса. Безне Мисырдан алып чыккан Мусага нәрсә булганын белмибез дигәннәр. Шул көннәрдә бузау кыяфәтле пут ясап, шул путка корбан китергәннәр. Һәм үз куллары белән ясаган әйбергә карап күңел ачканнар. Ә Аллаһы алардан читкә борылган һәм аларны күктәге йолдызларга табынырга калдырган. Пәйгамбәрләр язмасында былай дип язылган: «Әй Исраил халкы, 40 ел буе шүлдә миңа корбан хайваннары һәм башка бүләкләрне китердегезме? Молох илахның шатырын, Райфан илахыгыз йолдызын, табыну өчен үзегез ясаган шул путларны сез күтәреп йөрдегез. Шуңа күрә мин сезне Бабилдән дә арырак сүргенгә җибәрәчәкмен. Ата-бабаларыбызның шүлдә шаһитлык шатыры булган. Ул шатыр Аллаһы Мусага буйырганча аңа күрсәтелгән үрнәктә ясалган. Ата-бабаларыбыз ул шатырны үзләренең аталарыннан кабул итеп алганнар. Халыкларын Аллаһы куып чыгарган җирне алар Йошуа җитәкчелегендә яулап алганнар һәм шатырны шунда куйганнар. Шатыр Давыт патша көннәренә кадәр шул җирдә калган. Аллаһы Давытны үз иткән. Давыт Якубның Алласына яшәү өчен урын табып бирергә рөхсәт сораган. Ә йортны Аллаһыга Сөләймән салган. Әмма Хак Тәгалә кул белән ясалган корылмаларда яшәми. Пәйгамбәр әйткәнчә, күк минем тәхетем, җир аякларым баскан урындыр, ди Раббы. Нинди йорт сала аласыз сез миңа? Нинди урын миңа торак була ала? Һәммәсен боларның булдырмадым әллә минем кулларым? Үҗәт халык! Йөрәкләрегез белән дә, колакларыгыз белән дә сөннәтсез әдәмнәр. Сез аталарыгыз кебек үк һәр вакыт изге рухка каршы киләсез. Ата-бабаларыгыз эзәрлекләмәгән берәр пәйгамбәр калды микән? Алар хак затның киләчәген алдан хәбәр итүчеләрне үтергәннәр, ә хәзер сез аның үзенә хыянәт иттегез һәм үтердегез. Сез фәрештәләр аркылы канунны кабул итеп алдыгыз, ләкин аны үтәмәдегез. Истефәннең үтерелүе. Шушы сүзләрне ишеткәч, киңәшмәдә утыручылар ачуларыннан тешләрен шыкырдаттылар. Изге рух белән тулы булган Истефән исә күккә карап, Аллаһының шөһрәтен һәм Аллаһының уң ягында торган Гайсәне күрде. Менә мин ачылган күкләрне һәм Аллаһының уң ягында басып торучы әдәм углын күрәм, диде ул. Әтегеләр, колакларын томалап, акра-акра барысы бергә Истефәнгә ташландылар. Шәһәрдән алып чыгып, аңа ташлар ата башладылар. Шаһитлар исә үз киемнәрен Шаул исемле бер егет янына куеп тордылар. Алар ташлар аткан вакытта Истефән дога кылып, «Хәкимем Гайсә, минем рухымны кабул ит», диде. Тезләренә йыгылып көчле тавыш белән, «Хәкимем, моны аларга гынах дип санама», диде. Шуларны әйтеп ул җан бирде.